masih bersama kami di kesempatan hari ini, Hari Ini Show. Dan Ibu Hartati, selamat pagi. Pak, banyak sekali masyarakat kita yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar. Penyelamatan utamanya adalah kenyangkan dulu perutnya, baru diberdayakan. Gimana tuh Pak, kalau pendapat saya seperti itu? Silakan ini Ibu Hartati ya, di Jagakarsa.
Ya, Bu Hartati di Jagakarsa. Iya. Memang seperti itu ya, kalau perutnya kosong bagaimana bisa berusaha. Tetapi timbal balik, bagaimana perut berisi kalau kita hanya berlenggong aja, nggak melakukan apa-apa, kita menadahkan tangan saja.
Iya.
Nah, kalau memang termasuk kepada masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan BPS itu, sekarang kan ada program pemerintah mengenai bantuan langsung tunai. Nah, walaupun jangan mengharapkan BLT ini akan terus-menerus.
Okay.
Karena ini ibaratnya memberikan ikan, tidak memberikan kailnya. Karena itu kita berupaya untuk memberikan kailnya dalam arti kata ada keterampilan-keterampilan yang diberikan. Yang penting dorongan-dorongan untuk berwirausaha. Kemudian bantuan modal. Tentu saja dengan berusaha mulai di dalam kelompok-kelompok tadi yang tadinya merasa, wah saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya modal, saya tidak punya skill, saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya minat, bakat. Nah, kalau di dalam kelompok, semuanya itu tentu bisa saling share, bisa saling berbagi, bisa saja berbicara sama teman-teman atau tetangga dan sebagainya bahwa tidak punya modal sendiri, tetapi kemudian nanti akan modalnya itu melalui kelompok ini bisa didapatkan, bisa diakses dari sumber-sumber permodalan yang banyak sekali, antara lain dari yayasan kita adalah yang kita sebut dengan kredit pundi itu. Nah, apabila sudah mulai berusaha, menurut pengalaman kelompok-kelompok, kita contohkan tadi itu yang oleh Perum Pegadaian itu, mereka itu bulan berikutnya itu sudah bisa mengembalikan, mencicil pengembalian-pengembalian. Sehingga tadi menurut data teman-teman dari Perum Pegadaian, 0% itu pengembalian yang gagal dilakukan. Gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa ternyata usaha-usaha mereka melalui kelompok itu cepat membuahkan hasil. Ya tentu saja jangan berharap lalu sekarang tiba-tiba menjadi kaya, gak usah berusaha ya, menjadi
cepat undian satu miliar.
Jadi memang itu jangan ditunggu lah. Kalau kita menunggu ya laparnya bertambah terus.
Ya,
jadi lapar masuk kelompok, lapar masuk kelompok. Nah kelompok nanti tentu akan ada apa namanya kontribusi terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat atau tetangganya ini.
Jadi upaya kita ini Mbak Riri itu memang tadi jangan sampai perut kosong, tapi perut kosong tapi tanpa usaha lalu saja kosong terus. Justru pada masyarakat yang untuk apa punya kemampuan itu lah kita anjurkan, kita berdayakan. Jadi kita usahakan melakukan pemberdayaan, tapi melalui gotong royong masyarakat sendiri. Karena kita ini kan sebetulnya punya budaya gotong royong kan, itu merupakan satu social capital kita yang saya kira perlu kita hidupkan. Tapi bukan berarti lalu yang lemah itu terus nyadung terus, istilahnya itu minta terus, tapi kita berdayakan sehingga nanti mereka punya usaha sehingga lalu bisa mandiri. Saya kira di situ tuh harapan yang kita bangun. Nah pada awalnya tentunya kita berikan, kita fasilitasi, kita berikan pendampingan. Kalau perlu kredit kadang-kadang bisa juga tidak perlu jaminan, tapi dijamin oleh yang punya. Itu kan gotong royong itu di kelompok tadi kita hidupkan. Sehingga untuk keperpihakan kepada yang lemah. Tetapi bukan berarti yang lemah itu terus kemudian juga tidak tidak mau usaha sendiri. Nah itulah saya kira semangatnya ke situ yang kita arahkan.
Perubahan mindset juga ini yang
penting
ya Pak ya. Ya Pak Lukman Saifuddin, selamat pagi. Ya kendala dari usaha kecil saat ini adalah maju mundurnya usaha tersebut. Hari ini laku, besok belum tentu ya. Seperti itu bergulir terus Pak. Bagaimana jika modal yang dipinjamkan hancur? Memulai lagi agak sulit tanpa modal lagi. Oke, ini Pak Lukman Saifuddin. Mungkin melihat kondisi realnya ya. Silakan.
Jadi memang Pak, mana ada di dunia ini ya usaha harus 100% berhasil. Ada kalanya berhasil dengan baik, ada kalanya sedang-sedang saja, ada kalanya gagal dan sebagainya. kalau menghadapi satu kali kegagalan, jangan lalu putus. Itulah tadi dari semula kita menganjurkan yayasan kita lebih banyak berusaha di dalam kelompok. Kalau di dalam kelompok ada istilah tanggung renteng, atau barangkali tadi itu katakanlah mereka yang berhasil sama-sama berusaha bisa meminjamkan kembali. Nah, kalau memang betul-betul kelompok itu kemudian nanti menghadapi masalah-masalah berat sehingga gagal mengembalikan itu permodalannya, ya nanti tentu bisa dibicarakan dengan bank-bank penyalur atau dengan perum pegadaian dan sebagainya, nanti akan dicarikan jalan keluarnya. Sebab tidak ada di dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya, asal mau kita secara terbuka, mau juga kembali berusaha. Jangan sekali putus, ya sudah, tidak bisa mengembalikan modal tadi.
Okay, ya. Selamat pagi juga untuk Ibu Lili. Ya, Ibu Lili ini bertanya, biasanya kalau berkelompok itu saling ingin unggul sendiri, Pak. Kadang egonya muncul. Gimana ini menyamakan persepsi? Oke, Ibu Lili, terima kasih ya. Pak Dad,
berpengalaman dulu teman-teman bermain di kampung yang saling ingin menonjol. Di kelas juga begitu, di organisasi juga begitu. Nah, disinilah peranannya si pembinanya. Disinilah peranannya ketua. Karena di dalam kelompok itu tentu harus dipilih ketua. Nah, biasanya ketua ini yang namanya orang yang dituakan, yang diberi bawa, yang lagi didengar, dan sebagainya. Nah, disinilah di dalam kelompok itu dapat diupayakan sebelum lupa, sehingga jangan ada satu anggota yang kalau modal untuk saya saja, kalau pasar untuk saya saja, yang lain nggak boleh. Nah, ini justru dikontrol di dalam kelompok-kelompok itu.
Okay.
Nah, biasanya kalau misalnya daerah tersebut atau melalui organisasi pembinanya atau juga melalui bank-bank penyalur ini kadang-kadang atau di banyak kesempatan juga dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi diberikan katakanlah pelatihan kewirausahaan yang bersifat soft skill
ya.
Kemudian juga skillnya yang aktual tentang bagaimana menanam ini atau berproduksi ini itu juga ada. Nah, di situ juga kalau sudah ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan di dalamnya termasuk itu juga mengenai masalah kebersamaan, masalah persaingan yang sehat.
Oke.
Saya kira di dalam kelompok itu memang harus dibangun satu kebersamaan, saya kira itu kebersamaan. Dalam arti supaya yang kuat itu tentunya yang mendampingi maupun mendorong kemajuan yang lemah, karena kalau yang lemah itu disaingin itu saya kira di dalam kelompok justru tidak, ya persaingan ada tapi persaingan untuk saling maju, karena kalau yang maju terus ingin maju sendiri kemudian yang lemah itu ditinggalkan, nanti yang lemah itu sangat tergantung dari sangat tergantung dari ini, malah nanti yang ikut atau minta-minta saja itu kan malah merugikan dalam kelompok. Tapi kita justru melihat kelompok itu secara keseluruhan gitu ya, karena kemajuan kelompok itu kan sangat tergantung dari kecepatan dari yang lemah. Kalau misalnya yang lemah itu banyak sedangkan yang maju itu satu, berarti kemajuan kelompok itu kan lalu lambat. Nah, ini kita lihat harus semangat kemajuan bersama itu yang saya kira perlu didorong, saya kira itu.
Baik. Nah, karena kita sudah sampai di menit-menit terakhir kita, jadi satu resume keseluruhan ini silakan mungkin Pak Mas Latu.
Jadi kalau kita melihat kehidupan dalam dunia dewasa ini, dalam globalisasi ini, tampaknya makin lama makin berat. Ya, karena makin lama makin berat, memang harus diupayakan langkah-langkah nyata, secara langkah-langkah kecil saja. Jadi ya kita bekerja di akar rumput dan berupaya untuk mengarahkan kepada hal-hal yang sangat penting. Seperti di dalam MDGs itu ada 8 tujuannya, atau di dalam fungsi keluarga lebih terutamakan dulu kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan dari itu usaha, kewirausahaan, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Nah, ini kita upayakan melalui kelompok-kelompok. Sebab kalau dengan kelompok, itu ada kesulitan-kesulitan kepercayaan diri, kesulitan-kesulitan permodalan, kesulitan-kesulitan skill, dan sebagainya itu bisa diatasi bersama-sama, termasuk kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha, dan sebagainya. Karena itu kita berupaya di tingkat akar rumput melalui pos pemberdayaan keluarga, nah, untuk bidang ekonomi. Jadi kita mengharapkan ini dilakukan secara berkelompok, yang pada jangka panjangnya, kalau kelompok sudah solid, sudah kuat, bentuklah koperasi.
Hmm, baik, Pak.
Iya, saya ingin menambahi bahwa kita ingin sekarang itu menghidupkan lagi semangat gotong royong yang merupakan budaya kita yang sangat kuat itu. Nah, gotong royong ini bisa dibangun dan didorong itu kalau kita itu ada semangat kebersamaan tadi dalam kelompok. Nah, inilah yang kemudian kita hidupkan. Karena itu gotong royong itu dan semangat bersama itu kan merupakan satu modal sosial kita yang kuat. Nah, jangan kemudian kita akan dihilangkan atau menjadi aus karena adanya semangat individual. Nah, semangat gotong royong, semangat bersama ini yang ingin kita hidupkan. Maka dalam usaha pemberdayaan, baik pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, kesehatan, itu kita lakukan melalui semangat bersama itu, yaitu dalam kelompok, apakah itu kelompok posyaya, posyandu, dan sebagainya. Itu adalah juga semangat usaha-usaha pemberdayaan sosial kita dalam berkelompok tadi.
Oke, ya pokoknya seperti juga Lidi ya, di mana kalau bersatu itu lebih kuat ketimbang sendiri-sendiri. Tapi memang budaya kita ini masih harus terus diarahkan ke situ, Pak. Karena katanya lihat aja dalam olahraga, kita selalu menang kalau tunggal, kalau berkelompok kita pasti kalah gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dokter Sudarmaidi, kemudian juga untuk Bapak Dokter Mas Luar Nurdin dari Yayasan Damandiri. Dan listener, itu yang menutup jumpa kita dalam hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.